tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Oslobađajuća haška presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču imaće teške posljedice po proces pomirenja u regionu, izjavio premijer Ivica Dačić. Sudije koje su glasale protiv oslobađanja hrvatskih generala navode da je presuda protivna bilo kakvom osjećaju za pravdu. Napeto u pojasu Gaze, Izrael gađao više od 180 ciljeva u ovom području. Najmanje 47 dece poginulo u Egiptu kada je na školski autobus naleteo voz. U 15 gradova širom zemlje noć pozorišta. Beograd ove godine nije na listi učesnika. Večeras 143. večeti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos na našem radiju. Sutra tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 12 do 15, u Beogradu do 14 stepeni. Oslobađanje dvojice hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača odgovornosti za zločine počinjene tokom akcije Oluja 1995. i danas izaziva veliku pažnju. Domaća politička i stručna javnost uglavnom su jedinstvene u osudi presude. Vlada Srbije odlučila je da saradnju sa tribunalom svede na tehnički nivo. S dnevnog reda skinute su sve tačke koje se odnose na dostavu dokumentacije tom sudu. Premijer Ivica Dačić smatra da će presuda imati teške posljedice po proces pomirenja u regionu. Detaljnije Zorana Bokan.
Uz ocenu da će oslobađanje hrvatskih generala Gotovine i Markača ostaviti teške posljedice na proces pomirenja u regionu i negativno uticati na odnose Srbije sa tribunalom, premijer Ivica Dačić upozorava da je Haški tribunal potvrdio dvostruke standarde međunarodne zajednice kada je reč o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije.
Neko od nas traži da mi osudimo sve zločine, a drugi mogu da ne osude zločin prema srpskom narodu. Također, ovo će sigurno ostaviti posljedice po naš odnos prema Haškom tribunalu. Ovo je jedan nezabeležen slučaj i apsolutno mi ćemo tu saradnju svesti samo na tehnički nivo.
Nerealno je očekivati da će Hrvatska i Srbija u svim aspektima gledati identično na istoriju, izjavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović za Večernji list i poručio da ipak treba naći minimum konsenzusa, a to je volja za mirom, pomirenjem i poštovanje svake žrtve. Komentarišući kako će se oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču odraziti na odnose Beograda i Zagreba, Josipović je dodao kako veruje da će doći vreme da dve zemlje gledaju slično na političke aspekte rata. Hrvatska nevladina organizacija Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, saopštila je da se zbog porodica žrtava ne sme dopustiti da zločini počinjeni tokom i posle Oluje ostanu tragedija bez epiloga. U međuvremenu, tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 50-godišnjeg državljanina Srbije, dobrovoljca Srpske garde, zbog ratnog zločina u zaseoku Bačići kod Drniša u januaru 1992. godine. Premijer Srbije Ivica Dačić danas je u Zrenjaninu rekao i to da će u anale Haškog tribunala ući činjenica da su dva veća istog suda donela dve tako oprečne presude.
Haški sud može da donese bilo kakvu presudu. Očigledno je da ova presuda ima politički predznak. Ona je u stvari imala za cilj da Hrvatsku oslobodi odgovornosti za počinjene zločine nad Srbima.
Član žalbenog veća Haškog tribunala u procesu protiv Gotovine i Markača Fausto Pokar, koji je uz kolegu Karmela Agiusa glasao protiv oslobađajuće presude, naveo je u izdvojenom mišljenju objavljenom na sajtu tribunala da je obrazloženje ostale trojice sudija protivno bilo kakvom osjećanju za pravdu. Sudija Agius je napisao da u potpunosti podržava izdvojeno mišljenje sudije Pokara o postojanju zajedničkog zločinačkog poduhvata i naglasio da ne može biti ignorisana činjenica da je na Knin palo 900 projektila za dan i da istovremeno o bilo kakvom otporu iz grada ne postoje dokazi. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte uz izjavu kako je vrlo, vrlo iznenađena presudom tvrdi da su što se tiče Ante Gotovine postojali dokazi za osuđujuću presudu. Žalbeni postupak u procesu Gotovina-Markač bio je najkraći u istoriji Haškog tribunala, trajao je samo 19 meseci. Žalbeno veće potrošilo je samo 19 stranica da sruši prvostepenu presudu generalima Gotovini, koji je bio osuđen na 24 godine, i Markaču, koji je bio osuđen na 18 godina, a koja je bila napisana na 1400 stranica. Hrvatska je u odbranu Gotovine i Markača uložila 32 miliona evra. Podsjetimo, Haški tribunal osnovan je 1993. godine odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i do danas pred Haškim tribunalom nije osuđen ni jedan građanin Hrvatske.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin upozorio je da će oslobađajuća presuda za hrvatske generale Anta Gotovinu i Mladena Markača i potencijalno oslobađanje Ramuša Haradinaja bez sumnje naškoditi pregovorima Beograda i Prištine. Posle poništavanja presude bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću, oslobađajuće presude generalima Gotovini i Markaču, Haškom tribunalu ostaje samo još da oslobodi i Ramuša Haradinaja, čime bi svi oni koji su počinili zločine nad Srbima bili na slobodi, rekao je Vulin.
Oslobađajuća presuda Haškog tribunala za hrvatske generale stavlja pod sumnju objektivnost i nepristrasnost tog suda, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Rusija sa žaljenjem konstatuje da tribunal nije uspeo da postane zaista nepristrasan organ međunarodnog pravosuđa sa jednakim odnosom prema svim stranama u konfliktu na teritoriji Jugoslavije.
Sjedinjene Američke Države poštuju Međunarodni Haški tribunal i podržavaju odluku suda, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland, komentarišući odluku o oslobađanju hrvatskih generala. Na pitanje da li Sjedinjene Države misle da takva odluka otežava želju Vašingtona za izmirenjem između Srbije, Hrvatske i cijelog Balkana, ona je odgovorila da svi moraju da poštuju sudski proces i odluke suda.
Advokat Novak Lukić, pravni zastupnik generala Momčila Perišića pred tribunalom u Hagu, izjavio je da je iznenađen oslobađajućom presudom hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču i ocijenio da podeljena mišljenja sudija govore o neverovatnom konfliktu i dubokom neslaganju unutar petočlanog sudskog veća. Lukić predviđa da će ovakva odluka tribunala ostaviti značajan trag i u političkim odnosima i u međunarodnom pravu.
Svaki građanin Srbije mogao je da vidi juče kako izgledaju briselski, haški standardi i sistem vrednosti, rekao je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović. Dodao je da svako ko kaže da Srbija želi da uđe u Evropsku uniju mora da se suoči jasnije nego ikada sa time da to zalaganje znači eksplicitnu i direktnu saglasnost sa presudom Haškog tribunala dvojici hrvatskih generala.
Povodom oslobađajuće presude žalbenog veća Haškog tribunala hrvatskim generalima protestovali su članovi Srpske radikalne stranke. Ispred predsjedništva Srbije nekoliko stotina radikala i njihovih pristalica tražili su da se država više založi za prava Srba proteranih iz Hrvatske i oslobađanje Vojislava Šešelja. Na tom skupu zapaljena je i hrvatska zastava. Svetski mediji danas opširno pišu o presudi Haškog tribunala.
Komentatori vodećih nemačkih medija jučerašnju oslobađajuću presudu za hrvatske generale Gotovinu Markača ocenjuju skoro isključivo negativno i nazivaju je porazom, fatalnom odlukom, političkom odlukom i crnim petkom za Haški tribunal. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitunga je međutim veoma zadovoljan presudom. On navodi da je Hrvatska bila žrtva srpske agresije i da je vodila legitiman odbrambeni rat. Švajcarski list na nemačkom jeziku Neue Zürcher Zeitung ukazuje na drastičan raskorak između prošlogodišnje i jučerašnje presude i ocenjuje da ona potkopava verodostojnost tribunala. Bečki list Standard ističe da je zabrinjavajuće to što je oslobađajuća presuda hrvatskim generalima bila najradosniji trenutak za nacionaliste koji su to histerično slavili.
Oslobađajuću presudu hrvatskim generalima udarna je vest i u medijima u regionu.
U Hrvatskoj opšta histerija, u Srbiji šok. Zločincima sloboda, žrtvama poniženje. Samo su neki od naslova crnogorskih medija. Slovenački list Večer podsjeća da je pre akcije Oluja hrvatske vojske crkva te zemlje čak blagoslovila oružje koje je bilo korišćeno protiv srpskih civila. Hrvatska je drugi put oslobođena. Naslove kojim je Sarajevsko oslobođenje propratilo fotografije sa sinoće proslave na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Udarne stranice izdanja popunjene su hronologijom Haškog slučaja dvojice generala. Natpisi vodećih štampanih medija u Republici Srpskoj propraćeni su brojnim negativnim komentarima i reagovanjem političara i predstavnika različitih institucija iz Republike Srpske i Srbije na presudu tribunala u Hagu.
Slušate novosti dana. Javni dug Srbije na kraju oktobra bio je 16,59 milijardi evra, 740 miliona evra više nego u septembru, objavilo je Ministarstvo financija i privrede. Revizija Uprave za javni dug u završnoj fazi i početkom decembra biće saopšteno koliki je javni dug Srbije, izjavio je državni revizor Radoslav Sretenović. On je rekao i da zbog određenih procedura nije bilo moguće taj podatak objaviti krajem oktobra, kako je ranije bilo najavljeno.
Moramo da poštujemo određene zakonske procedure sprovođenja revizije, jer na naš nacrt koji smo dostavili Upravi za javni dug uložen je prigovor. Proteklo je 15 dana, mi smo poštovali proceduru i upravo smo juče imali rešićavajući sastanak sa predstavnicima Uprave za javni dug. Nakon toga sastavit ćemo svoj predlog na koji takođe Uprava za javni dug ima rok od 15 dana i moramo da poštujemo sasvim određene rokove, precizno definisane zakonom, i očekujem da početkom decembra konačno predamo i sopstveno javno koliki je javni dug Republike Srbije.
Sretenović je rekao i da je u toku revizija završnog računa budžeta Srbije, Agencije za depozit i Narodne banke. Prema njegovim rečima, revizijom su obuhvaćena sva ministarstva. Zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta, državni revizor podnio je 16 krivičnih i 22 prekršajne prijave protiv državnih službenika.
Izgradnja južnog toka kroz Srbiju počeće oko 20. decembra, izjavio u Novom Sadu generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i najavio da bi ovdašnje deonice gasovoda mogle da grade nemačke i srpske kompanije u zajedničkom konzorcijumu. Bajatović je novinarima posle sastanka sa ambasadorom Nemačke u Srbiji Heinzom Wilhelmom kazao da rukovodstvo Srbijagasa već razgovara sa nekim nemačkim kompanijama poput Siemensa o opremanju i izgradnji južnog toka kroz Srbiju.
Funkcioneri Evropske unije izrazili su zadovoljstvo zbog prijema Kosova u Evropsku banku za obnovu i razvoj i naveli da ta odluka ni na koji način ne prejudicira status Kosova. U zajedničkom saopštenju dostavljenom medijima, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, komesar za proširenje Stefan File i komesar za financije Olli Rehn naglašavaju da će prijem Kosova u Evropsku banku omogućiti znatno povećanje finansijske pomoći za razvoj Kosova. U nastavku emisije Vesti svet. Izraelska vojska bombardovala je sedište Hamasa u Gazi, a palestinski lekari saopštili su da je u izraelskom vazdušnom udaru na Rafu na jugu pojasa Gaze ubijeno četvoro ljudi. Time je broj palestinskih žrtava u izraelskoj vojnoj operaciji stub odbrane porastao na 38. Posle posete egipatskog premijera u Gazi je danas tuniški ministar spoljnih poslova Rafik Abdelslem. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Šef diplomatije Tunisa Rafik Abdelslem, obilazeći uništene prostorije lidera Hamasa Ismaela Hanije, osudio je napade Izraela na palestinsku teritoriju, označivši ih neprihvatljivim i protivnim međunarodnom pravu. Da poseta tuniškog ministra kao i egipatskog premijera juče nisu dovele do privremenog prekida vatre, govori činjenica da je samo tokom prošle noći Izrael izveo preko 180 vazdušnih udara na palestinske položaje i da je izraelska vlada odobrila mobilizaciju 75.000 rezervista. S druge strane, palestinci su gađali Jerusalim i iako su ga promašili, to je iznenađujuće rizičan potez koji može samo da doprinese širenju sukoba. U protekla 4 dana pripadnici Hamasa ispalili su 650 raketa, od kojih je 27 palo u naseljena mesta. Profesor orientalistike sa Oxford univerziteta Exen Rogan smatra da se ponovna eskalacija sukoba između Izraela i Palestine razlikuje u odnosu na prethodne zbog uloge Egipta u njoj, o čemu svedoči i jučerašnja poseta premijera Hišama Kandila.
Kandilova poseta je znak da će nova egipatska vlada biti vrlo aktivna u ovom regionu. Istovremeno je poslata poruka Izraelu da egipatsko rukovodstvo neće kao u vreme Mubaraka da posmatra stradanje u pojasu Gaze sa strane.
Profesor međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Kairu Gamal Abdel ocenjuje da kopnena ofanziva izraelske vojske nije u interesu Izraela zbog izmenjenih političkih prilika u susednim arapskim zemljama, ali ni u interesu Egipta, jer ukoliko se umeša, izgubit će tradicionalne saveznike.
Spoljnopolitički odnosi Egipta sa Amerikom i ostalim zapadnim zemljama mogu da se pogoršaju ukoliko se ponište svi postignuti sporazumi. Samim tim, Egipat više neće primati američku vojnu i ekonomsku pomoć, na koju je navikao poslednjih decenija.
U međuvremenu, Rusko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je zabrinutost zbog eskalacije nasilja, a predsjednik Tunisa Monsef Marzuki zatražio je hitno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i usvajanje neophodnih sankcija protiv Izraela.
Najmanje 48 dece poginulo je u Egiptu kada je na školski autobus u kojem su se vozili naleteo voz. Deca su imala od 4 do 8 godina, poginulo je i dvoje odraslih. Istraga je u toku. Prema rečima zvaničnika koji je želeo da ostane anoniman, izgleda da prelaz preko pruge nije bio zatvoren u trenutku kada se voz približavao velikom brzinom. Egipatski ministar za transport ponudio je ostavku.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan studenata u znak sećanja na 17. novembar 1939. kada su nacisti pogubili 20 čehoslovačkih studenata koji su protestovali protiv okupacije. A u Grčkoj se obeležava 39. godišnjica studentskog bunta protiv represije vojne hunte koji je 17. novembra 1973. ugušen u krvi, tenkovima i smrću 28 studenata. Iza Tine Majda Šimunec.
Sećanje na pobunu mladih ima veliki značaj za Grke jer se istorijski tretira kao početak kraja najmračnijeg perioda u novijoj grčkoj istoriji. Nepunih godinu dana kasnije vojna hunta je posle sedmogodišnje tiranije svrgnuta s vlasti. U znak sećanja na one koji su životima platili pobedu nad tiranijom, legendarni kompozitor i borac protiv svake represije Mikis Theodorakis došao je da zajedno sa učesnicima burnih događaja iz 73. otpeva pesme koje je tada komponovao u znak podrške studentima. Poruka Politehnije neće biti ugašena jer ona podsjeća mlade da postoji samo jedan put da se pobedi, put otpora i neposlušnosti, put pobune protiv svake tiranije, izjavio je lider opozicije i predsjednik Sirize Aleksis Cipras. Inače u popodnevnim satima Atinjani će krenuti u protestni marš od zgrade univerziteta preko Sindagme prema ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u ulici Kraljice Sofije kako bi ambasadoru te zemlje predali protestno pismo zbog nečasne uloge koju je tadašnja američka administracija odigrala u burnim događajima podržavajući vojnu diktaturu pukovnika Papadopoulosa. U strahu od mogućih incidenata hiljade policajaca raspoređeno je duž trase kojom će se kretati protestna povorka.
Iza Tine se javila Majda Šimuneca. U nastavku novosti dana, između ostalog, govorimo o bezbednosti dece na internetu.
Njihov stepen svesti o opasnostima koje vrebaju na internetu je vrlo nizak ili gotovo da uopšte ne postoji,
kaže Nebojša Stefanović, predsjednik Skupštine Srbije. Podsećamo još jednom i na najvažnije vesti. Oslobađajuća haška presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču imaće teške posledice po proces pomirenja u regionu, izjavio premijer Ivica Dačić. Sudije koje su glasale protiv oslobađanja hrvatskih generala navode da je presuda protivna bilo kakvom osjećaju za pravdu. Napet u pojasu Gaze, Izrael gađao više od 180 ciljeva u ovom području. Najmanje 47 dece poginulo u Egiptu kada je na školski autobus naleteo voz. U 15 gradova širom zemlje noć pozorišta. Beograd ove godine nije na listi učesnika. Večeras večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan, prenos na našem radiju. Sutra tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. Danas na snagu stupa zakon o amnestiji. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija trebalo bi da u ponedeljak dostavi spiskove nadležnim sudovima sa imenima osuđenih koji treba da se oslobode izdržavanja kazne do 3 meseca zatvora, odnosno onih koji su izdržali pola kazne od 6 meseci. Nadležni sudovi odlučivaće o svakom pojedinačnom predmetu i sud će doneti konačnu odluku ko će biti amnestiran posle isticanja zakonom propisanog roka za žalbe. Ministar pravde Nikola Selaković nazvao je spekulacijama sve kontroverze u javnosti povodom zakona o amnestiji i rekao da takav zakon nigde u svetu pa ni u Srbiji ne poznaje ime i prezime.
Zakon o amnestiji nigde u svetu pa ni u Srbiji ne poznaje ime i prezime. Ako nekoga zanima da li će neko konkretno lice biti obuhvaćeno amnestijom, za to može da se obrati nadležnom sudu i upravi za izvršenje krivičnih sankcija i dobit će tu informaciju. Svakako da u Ministarstvu pravde i državne uprave, kada je pisan nacrt toga zakona, kada je predložen vladi, kada ga je vlada predložila Skupštini, nije se vodilo računa o konkretnim licima, jer nigde u svetu još od vremena nacizma se ne donosi zakon za određena lica, već je zakon nešto što važi podjednako za sve.
Zakon o amnestiji odnosi se na oko 3600 zatvorenika. U srpskim zatvorima sada se nalazi oko 11.500 pritvorenih i zatvorenih lica, dok su kapaciteti nešto veći od 7.000 mesta. Odbor za prava deteta Narodne skupštine održao je javno slušanje o zaštiti dece od zloupotreba na internetu. Upozoreno je da je ugrožavanje privatnosti jedan od najosjetljivijih aspekata korišćenja interneta, a u tom smislu najranjivija kategorija korisnika su deca, beleži Nataša Ćuković.
Život savremenog društva olakšan je razvojem tehnologije, ali je to doprinelo i razvoju visokotehnološkog kriminala. U tom virtualnom svetu ipak su najugroženija deca, kaže predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović.
Njihov stepen svesti o opasnostima koje vrebaju na internetu je vrlo nizak ili gotovo da uopšte ne postoji. Izuzetno veliki problem predstavlja zloupotrebe dece u pornografske svrhe. Deca u Srbiji godinama već imaju svoje Facebook profile sa lažnim godištima jer im je zabranjeno otvaranje naloga. Tako na internet dospevaju neprimerene slike, pornografski sadržaj, dok roditelji toga nisu ni svesni jer nedovoljno znaju šta su društvene mreže, čemu služi i kakve opasnosti donose.
Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala usvojen je 2005. godine. Poslednje dve primetan je nagli skok krivičnih dela u vezi prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanja dece u te svrhe. Branko Stamenković, specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal, kaže da je neophodno da se u zakon doda definicija maloletničke pornografije.
Do sada neki donji prag izvršenja ovog krivičnog dela je posjedovanje. Dakle, ne samo produkcija, ne samo razmena, već i posjedovanje sadržaja maloletničke pornografije. Međutim, ono što je u Lanzarote konvenciji spomenuto i ono što sada praktično postaje jedna nova svjetska praksa, to je da iskrivljeno, dakle, umišljajno pristupanje sadržajima maloletničke pornografije na internetu je kažnjivo.
Zaključeno je da je za zaštitu dece od zloupotrebe na internetu neophodna bliža saradnja svih organa vlasti, i zakonodavne i izvršne, ali i javnog i privatnog sektora, jer je opasnost od sajberkriminala prisutna, a broj krivičnih dela se povećava iz godine u godinu.
Nedelju za nama obeležila je vest da više udruženja poslodavaca iz Srbije radi na formiranju konfederacije tih udruženja, koja bi usaglašenim stavova pregovarala sa sindikatima i državom. Koliko je najavljeni scenarij ostvariv u praksi i da li je to put kojim bi na svojoj strani pregovaračkog stola morali da krenu i sindikati, istraživao Ivan Jovanović.
Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Žarko Milisavljević, potvrdio nam je da više udruženja poslodavaca iz Srbije razgovara na temu kako da ojačaju svoje pozicije za pregovaračkim stolom sa sindikatima i državom.
Namera je da se napravi jedan socijalno jak pregovarački tim poslodavaca koji će sa sindikatima moći da se upusti u rešavanju ako krupnih problema. Za sada to dobro ide i razume se da je ovo društvo nužno i socijalni dijalog sa relevantnim partnerima koji imaju snage da nešto isprovedu. Znači, priča radi priče dovela do besperspektivnosti. Niti poslodavci očekuju šansu za razvoj, niti radnici očekuju sigurnost u isplati zaradama, o penzijama da ne pričaju.
Kako usaglašavanje stavova više udruženja sprovesti u praksi, pitali smo predsednika Unije poslodavaca Srbije, Nebojšu Atanackovića.
Pravi način kod tog udruživanja je da se ostale organizacije uključe Uniju poslodavaca kao pridruženi članovi. U tom slučaju bi one mogle da deluju na isti način kao i do sada, da imaju svoje neke uprave, a istovremeno preko Unije poslodavaca da učestvuju u socijalnom dijalogu, socijalno-ekonomskog saveta i da budu članovi međunarodnih poslodavačkih organizacija.
Najavljena reorganizacija rada poslodavačkih udruženja mogla bi pod određenim uslovima da doprinese rešavanju nagomilanih socijalno-ekonomskih problema u Srbiji, ocenio je predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Konfederacija može da ima različita lica, da u jednoj situaciji bude za socijalni dijalog, sutra da kaže hitno treba menjati zakon o radu. Nama treba adresa koja ima jedinstvenu politiku. Nisam siguran da bi u Evropi prihvatili to. Oni nemaju, oni imaju jedinstvene organizacije, ali oni se ne ujedinjuju u konfederacije, nego se spaljaju ako se steknu uslovi za to.
Predsednik Policijskog sindikata Srbije, Veljko Mijailović, rekao je da bi i sindikati mogli da razmisle o reorganizaciji pozicija na svojoj strani pregovaračkog stola.
Mi treba da znamo da mi kao sindikati prvo nemamo zajedničku politiku. I to su nama najveći problemi. Mi kad bi imali neku vrstu kompaktnosti, sindikati generalno na teritoriji cijele Republike, Pa ne bi baš bio siguran da bi vlada mogla na taj način da se ophodi prema radničkom svetu i mislim da bi svi problemi bili jako brzo rešeni.
Poslodavci još nisu dogovorili konkretna rešenja za zajednički nastup u odnosu na sindikate i državu. Jedina njihova organizacija koja ispunjava uslove propisane za učešće u radu Socijalno-ekonomskog saveta je Unija poslodavaca Srbije.
Nedavni štrajk upozorenja u valjonici Bakra Sevojno izneo je na svetlost dana nagomilane probleme u najvećoj fabrici u ovom delu Srbije. Uz ispunjenje zahteva vezanih za materijalni radni status zaposlenih, sindikati insistiraju na kontinuitetu proizvodnje. A šta kaže menadžment, više u prilogu Zorana Žaravčića.
Sindikati valjonice Bakra insistiraju na zaštiti radnopravnog statusa zaposlenih. Traže produženje važnosti kolektivnog ugovora, isplatu regresa za ovu godinu i pisane garancije da neće biti otpuštanja radnika do kraja 2013. godine. Ali to je samo vrh ledenog brega. Ključni problemi su u proizvodnji koja je ove godine za 20% manja od lanjske, kaže predsjednik samostalnog sindikata Dragovan Drašković.
Znači ovdje je fabrika ugrožena, ugrožena je proizvodnja, ugrožena je budućnost zaposlenih. I mi ne mislimo da je zato kriva svjetska ekonomska kriza, naprotiv, ljudski faktor, jer mi ovdje treba da proizvodimo za poznatog kupca, nemamo čega, taj nivo financiranja svaki dan je sve manji, čime je bukvalno perspektiva po znakom pitanja.
Generalni direktor valjonice Bakra Marko Mitrović uzvraća da će ponuditi novi granski kolektivni ugovor, da su ove godine zarade povećane i da ne postoji plan o otpuštanju 180 radnika. Pad proizvodnje posljedica je smanjenja tražnje, ali to za sada, zbog mera štednje, ne pogoršava položaj valjonice Bakra, tvrdi direktor Marko Mitrović.
Naša prodaja je ove godine pala oko 20% u odnosu na prošlu godinu i odnosu na budžet, ali su operativni rezultati su na nivou prošle godine. Znači, poboljšanjem efikasnosti i tako dalje, već za 10 mjeseci imamo operativni profit u nivou cele prošle godine. Tražit ćemo uštede svuda kao što smo i do sada tražili i otpuštenje zaposlenih će da bude posljednja stvar. Evo vidite, u ovih 10 mjeseci imali smo manju prodaju sve ovo vreme, a ne da nismo smanjivali broj zaposlenih, nego smo povećali plate 2 puta ove godine.
Valjonica Bakra je tenderski privatizovana 2004. Od prošle godine je u većinskom vlasništvu 2 investiciona fonda. Trenutno zapošljava 1150 radnika.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijer Ivica Dačić primio je mitropolita Ilariona, vikara patrijarha Moskovskog i sve Rusije.
Dačić je izrazio uverenje da će u sljedećoj godini doći do susreta patrijarha dveju zemalja, što će biti veliki doprinos daljem unapređenju sveukupne saradnje Srbije i Rusije. Dačić je zahvalio crkvi Rusije za humanitarnu pomoć koju pruža Srbima na Kosovu i Metohiji, kao i na pomoći koju pruža na unutrašnjem uređenju hrama Svetog Save u Beogradu. Mitropolit Ilarion uveren je da vlada Srbije svesrdno radi na unapređenju dobrih odnosa između Srbije i Rusije i naglasio važnost kako duhovne i kulturne, tako i ekonomske saradnje.
Manifestacija Noć pozorišta održava se večeras drugi put u našoj zemlji. U 15 gradova biće prikazano više od 60 predstava. Beograd ove godine nije na listi učesnika. Opširnije Jovana Veljković.
Manifestacija Noć pozorišta deo je istoimenog međunarodnog projekta pokrenutog 2008. godine u Hrvatskoj. Udruženje Noć pozorišta Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja organizovalo je pregršt programa u 15 gradova u Srbiji. Stanovnici tih gradova uživaće u performansima, koncertima, izložbama i radionicama, kaže direktorka projekta Gabriela Lešić.
U tih 15 gradova učestvuje 46 kulturnih institucija, preko 60 predstava i 30 propratnih sadržaja. Kao novina ove godine jeste da su uključene i dramske sekcije osnovnih škola, čije najbolje predstave će biti igrane u Noći pozorišta.
Lazarevac, Kikinda, Novi Pazar, Zaječar, Ruma, neki su od gradova čije će pozorišta u subotu otvoriti svoje vrata posetiocima. Pozorišne predstave beogradskih teatara nećemo gledati u subotnjoj noći. Zašto Beograd nije jedan od učesnika ove manifestacije, pitamo Gabrielu Lešić.
Nas je, nažalost, zatekla promjena vladajuće strukture, isto tako i promjena kadrova u kulturnim institucijama i prosto nismo svi zajedno imali vremena da organizujemo program u drugim gradovima. Trenutno se priprema naredna godina u Beogradu, a ne samo u Beogradu nego i drugim gradovima.
Cene karata za pojedinačne predstave u noći pozorišta iznose od 100 do 300 dinara. Ova teatarska manifestacija će večeras biti organizovana u isto vreme u Slovačkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Mađarskoj i Austriji. Iduće godine programu će se priključiti Španija i Portugal.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju od 19 časova na beogradskoj Marakani 143. večiti derbi. Prenos meča možete pratiti i na talasima našeg radija. O ovoj utakmici Milan Anđić.
Za ekipu Crvene zvezde ovo je ključni meč u ovom šampionatu. Ako crveno-beli pobede, onda će smanjiti razliku na 5 bodova. U suprotnom, ostaje Partizanova ogromna prednost i velika verovatnoća da će je crno-beli sačuvati i osvojiti 6. šampionsku titulu za redom. Ipak, Crvena zvezda ima razloga za optimizam. Najpre, mnogo znače posljednji veliki pomaci, ne samo finansijski i kadrovski, u klubu, a mnogo vredi i tradicija. Crvena zvezda je bila uspješnija u 3 posljednja susreta. Nada se da će biti uspješna i večeras. O tome govori trener Aleksandar Janković.
Mi smo apsolutno skoncentrisani, fokusirani i demonstrirat ćemo to jedinstvo.
A Partizanov šef stručnog štaba Vladimir Vermezović vjeruje da će njegov tim večeras prekinuti neugodnu tradiciju.
Nadam se da možemo da nastavimo onaj niz koji je prekinut u prolećnom delu kada smo pretrpjeli 3 poraza uzastopna. I kažem, nadam se da ćemo nastaviti onaj vis koji su moje kolege imali pre tog perioda.
Dakle, o 19 časova, stadion Crvene zvezde, 143. večiti derbi. Očekuje se oko 40.000 gledalaca. Sudit će naš internacionalac Milorad Mažić. Dodajmo još, naravno, od prvog minuta prenosit ćemo ceo tog susreta Crvena zvezda Partizan.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković večeras u Rio de Janeiro igra egzibicioni meč sa Gustavom Kuertenom, trostrukim šampionom Roland Garrosa.
Meč će biti odigran na novootvorenom teniskom terenu u sirotinjskoj četvrti Rija, jednoj od najvećih u Latinskoj Americi. Posle tenisa, Novak će igrati i fudbal. U utakmici će mu se pridružiti Dejan Petković, koji igra u nekoliko klubova u Brazilu, a očekuje se da će u ovom spektaklu učestvati i Romario, Cafu, Bebeto i Zico.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica, Oluja u Hagu postala povetarac, čime su Gotovina i Markač zaslužili slobodu. Rasplet u DS-u, na crtu Đilasu staje samo Branimir Kuzmanović. Pitamo ga zašto. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku najtoplija Kuršumlija sa 15 stepeni, u Kragujevcu 14, Nišu 13, Beogradu 12, vreme sutra.
Ujutro ponegde mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 12 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.